pas la prochaine CAN. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi matondo mingi na bino banso ba bozui lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali susu penza te. E komi ko balobaka foma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi, lokola ba travailleur de sexe. Lokola ba MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utilisa ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté, bazana boloko. Donc nyon se te bengi bango ba population clé. Donc toke ndaka na bisika wana, isika bazali, isika bakuta naka. Pona kote ya bango, pona kosensibilize bango, pou ke ba se faire dépister, pou ke ba ye ba koma ko se protéger. Et voilà. Tout cela kango, mais koma vraiment de façon ciblée, pou lendera moulongo ya bat ou na outi kotange la, parce que ba mwen, ezali soucite pona kosensibilize population générale, pou ko dépister population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, otovali kosala ezali na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes toza na bango tozali na kati ya kotravailler justement pona kotala comment ko planifier activité ya prévention pe prise en charge na kati na bango. Yango toza na kati ya kosala.
Pona baye oyo bazali na Kinshasa te bazali pe libanda na kati kaka na RDC pona bango bakutana na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage bozalaka na mwa mutu moko ya iko plus avandi wana. Est-ce que Babiro na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali pokolo Babiro, c'est-à-dire ndako evandi tout, fona zala sincer, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mingi pe na ba grande ville, mingi na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mingi na ba grande ville. Et côté mususu totali kaka na représentation c'est-à-dire batubayebi ke bandeko wana bazali membre ya iko plus tango mususu basanganaka na ndako na bango tango mususu basanganaka esika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau oyo etangami ebengami na kombo ya bureau lolenge ya bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te eza bisika nyonso ezali mingi na ba grande ville mais le reste bandeko bazali kosidentifier comme appartenant na iko plus et tozaka na ba contact na bango comme point focal. Encore une fois, wana ezali normalement l'état de kozwa kosunga bango lokola basungaka ba ONG mosusu. Biso tozwaka ba mbongo mosusu ou ba appui mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu. Oyo ezali normal te. Omona par exemple ONG française, parce que bazali na appui ya gouvernement na bango, bato ya kosunga biso. Vous avez une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabissou parce que Azali a vraiment responsabilité dans le lengue et la sécurité.
Je suis un peu plus de temps.